Обстежуваний суб'єкт однаково втомлений і розумовою працею, і... «На чим це він працював, Орасе?» – звернувся він до молодого лікаря. «Над теорією волі».
«О, широка тема, хай йому біс. Ще раз кажу, він утомлений і надто напруженою роботою думки, і порушенням правильного способу життя, і частим уживанням сильних засобів стимуляції. Підсилена діяльність тіла й мозку підірвала його організм. Низка ознак, як у загальному вигляді, так і виявлених при обстеженні, виразно свідчить, панове, на сильне подразнення шлунку, на запалення головного симпатичного нерва, на чутливість надчеревної області і стиснення підчеревини. Ви помітили, що в нього збільшена печінка? Нарешті пан Орас Б'яншон, спостерігавши травлення хворого, повідомив, що воно протікає болісно, утруднено. Власне кажучи, шлунку вже нема. Немає людини. Інтелект атрофований, бо людина вже не перетравлює їжі. Переродження надчеревної області цього життєвого центра, прогресуючи, зіпсувало всю систему. Звідси постійна і явна ірадіація. Через нервове сплетення розлад зачепив і мозок, звідси надзвичайна поразливість цього органа. З'явилась мономанія. У хворого нав'язлива ідея. В його уявленнях шагренева шкіра справді стискається, хоча, можливо, вона завжди була така, як ми щойно бачили. Та стискається вона чи ні? Ця шагрень для нього однаково, що муха, яка сиділа на носі в одного великого візира. Поставте швидше п'явки на надчеревину. Зменшіть подразливість цього органа, в якому міститься вся людина. Змусьте хворого дотримуватись режиму, і мономанія минеться. На цьому я закінчую. Доктор Б'яншон сам повинен установити курс лікування в загальному і у деталях. Можливо, хвороба ускладнилась, можливо, дихальні шляхи також подразнені, але я вважаю, що лікування кишкового тракту багато важливіше, потрібніше, невідкладніше, ніж лікування легенів. Наполеглива праця над абстрактними матеріями і певні бурхливі пристрасті дуже розладнали життєвий механізм. Та час виправити пружини ще не згаяно. Надто важливих пошкоджень не видно, отже ви цілком можете врятувати вашого друга, докінчив він, звертаючись до Б'яншона.
Наш учений колега взяв наслідок за причину, заговорив Камерістос. Так, зміни, чудово підмічені ним, справді є у пацієнта. Але не від шлунка помалу виникло в організмі це подразнення, що йде нібито в напрямі мозку, як від удару розходяться тріщини по шипці. Щоб розбити шибку, потрібен був удар. А хто ж його завдав? Хіба ми це знаємо? Хіба ми достатньо спостерігали хворого? Хіба нам відомі всі події з його життя? Панове, в нього уражений життєвий нерв. Архея ван Гельмонта. Життєва сила ушкоджена в самій своїй основі. Божественна іскра, розум-посередник, що є ніби передавальним механізмом і породжує волю цю науку життя, перестав регулювати повсякденну роботу організму і функції кожного органа, зокрема. Звідси й усі розлади, слушно відзначені моїм ученим колегою. Рух ішов не від надчеревної області до мозку, а від мозку до надчеревної області. «Ні», – вигукнув він, ударивши себе в груди, – «ні, я не шлунок, що став людиною, ні, це ще не все. Я не наважуся твердити, що як у мене справна надчеревина, то все інше неістотне». «Ми не можемо», – вже м'якшим тоном провадив він, – «пояснювати все тою самою фізичною причиною сильні струси, які тою чи тою мірою спіткали різних суб'єктів, і призначати їм однаковий курс лікування. Люди не схожі одне на одного. Кожен з нас має органи по-різному збуджувані, по-різному живлені, з різним призначенням, які по-різному виконують те, що задане їм незнаним для нас порядком речей. Частина великого цілого призначена вищою волею до того, щоб витворювати і підтримувати в нас феномен одухотвореності, в кожній людині виражається по-різному і перетворює її в істоту, на погляд скінченну, але в якійсь одній точці дотичну до причини нескінченної. Тому ми повинні розглядати кожного суб'єкта осібно, вивчити його наскрізь, знати, як він живе, в чому його сила.